7 zile cu Radio Europa Liberă. Punct. Și de la capăt.
Bine v-am găsit, doamnelor și domnilor. La microfon Vasile Botnaru, moderatorul emisiunii Punct și de la capăt. Cum ar trebui să fie aleși membrii viitorului Parlament? Pe liste de partid ori ca entități independente? De câtva timp acest subiect este readus în discuțiile publice, ceea ce ne determină să credem că ideea reformării sistemului electoral iar a devenit o preocupare a guvernării. De ce oare? Asta voi încerca să aflu de la invitații mei de astăzi. Dar mai întâi vom asculta buletinul de știri.
Bună ziua, la microfon Alexandru Ieftode. Activistul politic rus Ildar Dadin a fost eliberat din închisoare astăzi, la 4 zile după ce prezidiumul Curții Supreme de Justiție l-a declarat nevinovat de crima care i s-a imputat, anume participarea repetată la proteste neautorizate. Agenția oficială de știri TASS o citează pe soția lui Dadin, Anastasia Zotova, confirmând că soțul ei a fost eliberat. Televiziunea oficială Rasia a difuzat imagini înfățișându-l pe Dadin la ieșirea din colonia penală din regiunea Altai Krai, în sudul Siberiei, unde ispășea pedeapsa de 2 ani și jumătate de detenție. Activistul căruia organizații ruse și internaționale pentru drepturile omului i-au acordat statutul de deținut politic a fost primul condamnat în baza legii care a introdus pedeapsa penală pentru participarea repetată la proteste neautorizate într-o perioadă de 180 de zile. La Moscova are loc un marș în memoria politicianului de opoziție Boris Nemțov, care a fost asasinat pe un pod din apropierea zidurilor Kremlinului în februarie 2015. Fost vicepremier la sfârșitul anilor 1990, Nemțov a fost un critic vocal al președintelui rus Vladimir Putin. 5 ceceni au fost arestați pentru executarea omorului, inclusiv un ofițer de securitate din anturajul liderului cecen Ramzan Kadyrov. Dar activiștii opoziției și familia lui Nemțov cer găsirea comanditarilor. În Kârgâzstan, un lider al opoziției a fost reținut de autorități și acuzat de corupție, fapt care îl poate împiedica să participe la alegerile prezidențiale din noiembrie. Omur Bek Tekebaev a fost reținut la aeroportul din Bishkek la ora 3 noaptea, la întoarcerea în țară de la Viena, unde participase la lucrările adunării parlamentare a OSCE. În vârstă de 58 de ani, politicianul care conduce partidul de opoziție Ata Meken a fost un aliat al președintelui Almazbek Atambaev, dar i-a devenit oponent din cauza divergențelor asupra unor modificări constituționale. Opoziția socialdemocrată din Macedonia l-a nominalizat pe Zoran Zaev pentru funcția de prim-ministru, după ce a reușit să formeze majoritatea parlamentară. Uniunea socialdemocrată și-a unit forțele cu principalul partid al etnicilor albanezi în urma unei crize politice îndelungate. Zaev mai trebuie desemnat de președintele Gheorghe Ivanov. Dacă reușește să formeze guvernul, opoziția va pune capăt dominației fostului premier Nicola Gruevski. Acesta a demisionat la începutul anului 2016, după 10 ani de aflare la putere, în urma unor proteste maraton cauzate de un scandal al intercepterilor. Un camion a intrat în mulțime sâmbătă seara la New Orleans, în Statele Unite, rănind cel puțin 28 de oameni în timpul unei parade de Mardi Gras. Întrebat dacă a fost un atac terorist, șeful poliției locale, Michael Harrison, a spus că șoferul camionului, arestat între timp, conducea în stare de ebrietate. Autoritățile spun că 21 de oameni au fost internați la spital după incident, inclusiv 5 în stare gravă. Poliția din orașul Heidelberg, în sud-vestul Germaniei, a împușcat vineri un șofer care a intrat cu mașina în mulțime, ucigând un pieton și rănind alții doi. Șoferul de 35 de ani a fost împușcat în timp ce încerca să fugă pe jos de la locul incidentului și se află la spital în stare gravă. Motivele sale nu au fost elucidate deocamdată, dar poliția a spus că nu există indicii ale unui atac terorist. Pietonul ucis este un bărbat de 73 de ani care a murit la spital din cauza rănilor. Pietonii răniți, care au primit îngrijiri medicale și au fost externați, sunt un austriac de 32 de ani și o bosniacă de 29. Ați ascultat buletinul de știri. Mai multe găsiți online la europaliberă.org.
Când va fi ales următorul parlament? Asta nu avem cum să știm. Pentru că suntem în așteptarea unor alegeri ordinare, dar pe drum s-ar putea produce și un scrutin anticipat. La fel nu avem cum să știm în ce mod va fi ales următorul parlament. Pentru că în jurul guvernării, a nucleului democrat al guvernării, gravitează o idee cunoscută. Ca să fie aleși deputații nu doar de către partide, nu doar pe listele partidelor, dar și pe circumscripții uninominale, adică niște raioane, zone, foste județe să fie desemnate ca circumscripții și de acolo să iasă un deputat și jumătate din Parlament să fie ales după metoda asta. Unii zic că e bine, alții zic că e rău. Unii de pe acum spun că e drobul de sare, că oricine va fi ales prin metoda asta va deveni vulnerabil, va putea fi atras în echipa unui partid, contra unor favoruri, sume, ispititoare chestiune. Cei care încearcă să apere metoda asta spun, da, noi trebuie să încercăm mai întâi, să o vedem. Până la proba contrarie, n-avem de ce să condamnăm metoda asta. Pentru că, vezi, Doamne, oamenii ăștia aleși de acolo, din circumscripții, vor fi mai responsabili, mai aproape de oameni, de grijile lor, spre deosebire de ăștia de la partid care au o agendă politică, etc., etc. Deci am hotărât să discutăm despre asta, pentru că, pe de o parte, chiar dăunăzi, liderul liberal Mihai Ghimpu spune că dânsul nu va vota schimbarea metodei de alegere a parlamentarilor. Pe când oamenii care știu ce se întâmplă în guvernare, portavocele guvernării, tot mai des discută pe bune despre avantajele acestei posibile metode de alegere a deputaților. Și astăzi am invitat doi experți în măsură să se pronunță. Ștefan Gligor este expert la Centrul de Politici și Reforme, avocat. Dânsul a semnat împreună cu colegii săi o expertiză, o analiză, un memoriu adresat organismelor internaționale, în primul rând, partenerilor strategici, cum le spune guvernarea, care descrie dezavantajele posibilei reforme. Și îl avem în platou pe Igor Volnitski, un foarte atent și cu bună memorie observator a vieții politice. Dânsul urmărește, cred că, cel mai pedant traiectoria tuturor partidelor și liderilor. Și o să încep de la Ștefan. De ce credeți că în exterior trebuie să căutăm avocații sau adversarii acestei metode? În interior nu mai aveți pe cine convinge, pentru că, ca principiu general, de fiecare dată spun, nu există metode bune sau rele pentru alegerea Parlamentului. Există acele metode care le acceptă toată lumea, le preia drept reguli și se conduce de ele. Dumneavoastră credeți că acum nu aveți cu cine să vorbiți pe interior cum se exprimă guvernarea?
Noi am făcut public acest studiu în pofida faptului că îl adresăm exclusiv partenerilor de dezvoltare Republicii Moldova, Uniunii Europene, Statele Unite, Fondul Monetar Internațional, BERT și așa mai departe. Deci noi încercăm să convingem partenerii noștri externi de dezvoltare și să informăm cu privire la faptul că această guvernare, în pofida lipsei suportului din partea cetățenilor, încearcă să-și legitimizeze printr-o reformă electorală controlul sociopolitic și economic, în primul rând economic, al acestei țări.
Stop! Aici vreau să fac un asterix. Dar de ce dumneavoastră afirmați că ei nu beneficiază de sprijinul populației?
Pentru că ultimul sondaj pe care noi l-am văzut spune că Partidul Democrat, care conduce coaliția de guvernare, are 2,7% popularitate.
A, dumneavoastră vorbiți în general de popularitate.
Sigur.
Și nu reforma asta în special.
Nu reforma asta în special. Eu vorbesc despre faptul că în momentul în care tu vii cu reforme structurale într-un stat, în care tu schimbi regulile jocului, principale ale jocului, cum este codul electoral sau sistemul, modul în care tu îți alegi guvernanții tăi, tu trebuie să ai mandat din partea poporului să faci acest lucru. Acest lucru trebuie să fie parte din campania ta electorală și trebuie să fie pe larg susținut de populație. Nu poți veni fiind un partid minoritar, ca popularitate, care este acuzat de tot felul de lucruri, fraude și având o reputație mai mult sau mai puțin proastă, mai mult proastă, să-ți permiți asumarea unor reforme structurale, precum este reforma electorală. Noi am adus un șir de argumente în acest studiu. De ce această reformă nu are cum să se întâmple? Și de ce noi ne adresăm, ca să răspund la întrebarea dumneavoastră, de ce noi ne adresăm partenerilor externi de dezvoltare? Este pentru că acești oameni, aceste structuri, sunt acele care ne dau bani și supraveghează și ne îndeamnă să dezvoltăm o democrație viabilă și reală, nu una mimată.
Dar dacă ei vor spune, fraților, cum vă convine vouă, cum veți conveni voi, cum vă veți înțelege, așa va fi.
Și da și nu. Noi ne-am asumat niște obligații internaționale în fața Consiliului Europei acea comisie, așa numită comisie de la Veneție din mirea scurtă, care ne avizează legislația pe care noi încercăm să o adoptăm. Și în acest context, în 2012, domnul Vladimir Plahotniuc a venit cu prima inițiativă legislativă pe atunci de sistem uninominal. Dânsul este autorul acestei legi, care a fost până la urmă abrogată datorită conflictului care a avut loc în interiorul Alianței. Însă această idee perpetuează în discursul primilor persoane din Partidul Democrat. Noi am văzut recent declarația domnului Candu cu privire la faptul că sistemul mix poate o fi el bun sau rău, nu știu ce o face, nu știu ce, da, cumva așa mai voalat. Am văzut declarația foarte tranșantă a domnului Diacov, care spune că ei vor cetățeanul să-și aleagă acolo reprezentantul în teritoriu și că asta e argumentul forte. Și pe de altă parte, uită de acele obiecții pe care le-a formulat Comisia de la Veneția în anul 2014. Ori, după abrogarea acestei legi în 2013, adoptarea ei de către AIE și după care abrogarea ei de către PLDM împreună cu PCRM, domnul președinte a Parlamentului, care era pe atunci Corman, expediază în adresa Comisiei de la Veneția un alt proiect din numele fracțiunii parlamentare a Partidului Democrat, nici măcar din numele Parlamentului, da, care n-a fost consultată cu nimeni.
De opoziție atunci că a făcut pe cont propriu.
Exact, foarte dur, a fost un reproș la subiect. Și Comisia de la Veneția spune că, dragii noștri, noi ne expunem opinia cu privire la acest proiect, chiar dacă acesta n-a fost înaintat de către un parlament, dar a fost înaintat de către o fracțiune din cadrul Parlamentului la inițiativa președintelui. Și spun tranșant, spun foarte direct că Republica Moldova nu-și controlează propriul teritoriu și noi avem Transnistria, care are 220.000 de cetățeni pe liste electorale și care nu este clar cum va fi reprezentat în Parlament, acest Parlament, pe criterii de circumscripții uninominale, 50 de circumscripții uninominale și 51 de mandate de deputat de pe liste, da, pe sistem combinat mixt. Noi avem diaspora care are aproximativ 800.000 de cetățeni în străinătate. Noi avem 800.000 de cetățeni în străinătate și ei atribuie, conform acelui proiect diasporii, 3 locuri.
Domnul Grigor,
și multe alte neajunsuri pe care le puteam.
Exact pe astea două. Când puterea spune, de fapt, după alegerile prezidențiale, că noi nu trebuie să umblăm cu urna de vot și cu buletinele după diaspora, deci e treaba lor să vină acasă să voteze, și doi, tot așa, tot mai des, aude dacă transnistrenii nu vor să voteze, Dumnezeu cu dâșii. Deci, mă rog, statul trebuie să bată capul de acest teritoriu înstrăinat fizic. Peste tot, guvernarea spune, noi nu deținem controlul deocamdată.
Dar guvernarea noastră întotdeauna și statul nostru întotdeauna a declarat și invoca faptul că acest teritoriu este teritoriul Republicii Moldova și noi am eliberat pașapoarte, buletine și pașapoarte acestor cetățeni și ei sunt acestor persoane și ei sunt cetățeni cu drepturi depline a Republicii Moldova, drepturile cărora noi regulat le încălcăm la nivel de Constituție, nu altceva. Noi am avut scrutinul prezidențial în care acei oameni nu aveau voie să-și desemneze un candidat independent sau oricare să semneze în susținere oricărui alt candidat fiind domiciliat în Transnistria. Acest lucru legea nu permitea. Astfel au fost încălcate drepturile constituționale a 220.000 de cetățeni. Dar noi avem această situație.
Până la urmă l-au găsit.
Până la urmă, o parte din ei, 16-17.000 de oameni, au votat, fiind aduși organizat. Da, nu avem până astăzi o claritate cu acest subiect. Este clar că a fost un eveniment organizat în acele zile. Însă ideea este că noi ca stat trebuie să ne apreciem. În momentul în care noi spunem că Transnistria este parte componentă Republicii Moldova, haideți să ne comportăm ca atare. Noi nu putem să-i tratăm ca cetățeni pe jumătate atunci când este convenabil și să-i tratăm ca cetățeni în totalitate atunci când nouă ne este convenabil să-i tratăm ca atare. Asta este responsabilitatea statului și statul trebuie să creeze mecanisme potrivite, oportune și complete prin care integrează în procesele electorale atât diaspora, cât și cetățenii care trăiesc pe acest teritoriu care noi nu-l controlăm.
Am înțeles. Igor Molnitski, dumneavoastră ați încercat să analizați discursul părtașelor acestei reforme? De ce da? Ce va câștiga poporul Republicii Moldova? În ce măsură vi s-au părut convingătoare aceste argumente? De ce vă întreb asta? Pentru că, între paranteze, există o sumedenie de oameni care spun că formațiunea de astăzi, care are o reputație proastă, un rating prost, de fapt vrea să găsească o metodă astfel încât să se gurguță iar în Parlament, să nu rămână sub pragul de trecere.
Sistemele electorale mixte sau uninominale sunt bune Însă unde sunt ele bune? În țări cu democrații funcționale, cu democrații avansate, unde este foarte clar reglementat fiecare pas al politicianului, există un control foarte riguros asupra posibilor mișcări generate de transfugi, asupra posibilor acte de corupție politică și așa mai departe. Nu știu dacă Republica Moldova este pregătită pentru un asemenea pas. Privită din punctul de vedere al cetățeanului, da, problema respectivă, da, probabil cetățenii vor susține un astfel de proiect, pentru că oamenii întotdeauna zic că mai bine alegem noi direct, fie că e vorba de președinte, de primar, deputați și așa mai departe. La un moment dat se discuta chiar, dacă vă amintiți, a existat și o inițiativă a unui partid extraparlamentar ca oamenii să-și aleagă până și sectoristul, procurorul, judecătorul și așa mai departe. Și eu sunt sigur că dacă s-ar merge până la organizarea unui referendum în această problemă, oamenii ar zice că vor să-și voteze odată la 4 ani și procurorii și judecătorii, nu doar deputații. Probabil oamenii vor susține o asemenea inițiativă dacă ea va fi supusă unui referendum sau se va propune ceva.
Chiar aici o punct și virgulă, dar nu e o prostire și o momeală. Oamenilor le se spune, alegeți-l pe deputatul ăsta și el o să vă construiască pod, o să vă pună asfalt până sub prag. Ori omul ăsta se va confrunta cu niște bugete limitate și va face figurații, până la urmă, într-adevăr, va fi nevoit să se alipească la un grup ca să îi accepte eventual 2 km de asfalt.
Aveți perfectă dreptate. Mai mult ca atât, prostirea ar putea avea loc, dacă putem folosi acest termen, și pe altă dimensiune. Omul va vota crezând că votează, spre exemplu, un candidat independent, ca după alegeri să se pomenească că el nu a fost chiar atât de independent, ca după alegeri să se pomenească cu acest deputat trecut deja în altă tabără politică, alipindu-se la alt partid. Posibilitățile de prostire a populației în baza acestui sistem sunt foarte și foarte mari. Și eu recent am publicat și eu o analiză împreună cu colegii mei, în care spuneam dacă totuși se va ajunge să se discute oficial în Parlament despre modificarea sistemului electoral, nu trebuie abordată problema pur tehnic. Modificăm codul electoral și atât. Trebuie modificată toată legislația conexă. Legislația penală, legislația administrativă, legea cu privire la partide, toate chestiile astea trebuie modificate.
Astfel, adică oamenii ăștia să fie pus în chingi?
Foarte corect. Te-ai dus în fața omului și ai spus că ești independent? Dacă te apucă nu știu ce mari dorințe politice după alegeri, ți-ai depus mandatul pentru că ai prostit oamenii din acel teritoriu. Nu ți-ai depus mandatul. Este răspundere penală. Fii bun și treci la pușcărie. Pentru că nu poți să te joci cu sentimentele omului, nu poți să te joci cu opțiunea de vot dintr-o societate care se pretinde a fi democratică. Iată, dacă s-ar pune problema astfel, sugeram chiar într-o emisiune televizată că inițiatorii acestei reforme, care putem presupune că vor fi cei din Partidul Democrat, ei trebuie să fie primii interesați în modificarea și a legislației conexe pentru a spulbera orice urmă de îndoială privind sinceritatea intențiilor de a da dreptul omului de a-și alege singur deputatul. Dacă nu o vor face, vor intra într-o zonă de vulnerabilitate și oponenții lor la sigur vor specula la greu pe aceste probleme și fiecare caz din perioada post-electorală care va veni să confirme aceste temeri se va întoarce tot împotriva lor.
Să vă mai întreb ceva. Precedentul. Am avut noi vreun parlamentar independent, care s-a ajuns măcar pe aproape de prag.
Ca și autor al istoriei partidelor, pot să vă amintesc cazurile când independenții au acumulat cele mai multe voturi. Avem situația din 1998, cazul domnului Valeriu Boicenco și în același scrutin parlamentar am avut și cazul domnului Anatol Plugaru. Ambii s-au situat la limita 1%. Și dacă legislația electorală era
adică
echitabilă...
Adică departe de pragul de trecere.
Departe, dar să precizez că aici avem o altă mare problemă. Dacă legislația electorală ar fi fost corectă, nediscriminatorie și de vreme ce unui deputat ales pe liste de partide este suficient 1% pentru a avea mandatul, de ce unui independent să impunem 3%?
Adică șirul ăla descrescător.
Corect. Da. Mai departe, am avut alegerile din 2001, când s-a înregistrat cel mai mare rezultat al unui candidat independent în parlamentare. Domnul Ghelițchi a avut un rezultat de 1,7-1,8 acolo în regiunea aceea, adică s-a apropiat chiar de 2%. Ulterior am avut cazul domnului Brega, care iarăși s-a apropiat de limita 1% în scrutinul parlamentar precedent, dacă nu mă înșel. Și iarăși am avut o prestație a domnului Ghelețchi ca și candidat independent în prezidențial de anul trecut. Iată, acestea sunt cele 5 exemple când independenții au luat un număr semnificativ de voturi. Nu știu, sper să nu fi scăpat pe cineva să nu se supere, dar așa mi-amintesc eu acum. Și trebuie să vedem. Dacă merg oamenii independenți, trebuie să vedem care sunt circumscripțiile. Spre exemplu, sunt foarte multe semne de întrebare. Cineva din factorii de decizie guvernamentale într-o discuție privată îmi zicea că preconizată reforma sistemului electoral va fi corelată cu reforma administrației publice locale și chiar cu o preconizată reformă a administrației teritoriale. Altcineva îmi spunea că, uite, cele 6 regiuni de dezvoltare care sunt acum în legislație, dar de fapt funcționale sunt doar 3, ar putea și ele într-un fel fi suprapuse cu preconizată modificarea sistemului electoral și circumscripțiile să nu fie așa cum zic unii, uite, pe raion, dar să fie pe regiuni de dezvoltare, pe cele 6 zoni mari, ceea ce ar rezolva și o parte din problemele teritoriale la care s-a referit și dumnealui și
altul. Domnule Igor, cine încearcă să croiască harta asta electorală, dacă sunt deja măcar niște schiță?
Nici experții, nici societatea civilă, nici celelalte partide, cu excepția partidului care se află la guvernare, nu cunosc detaliile elaborării acestui sistem. Noi suntem ținuți în umbră și nouă ni se comunică lucrurile pe ultima sută de metri. Aceste reforme au un singur scop, perpetuarea la putere și legitimizarea acestea. Ei au astăzi putere, dar ea nu este legită, ea nu este legitimizată, ei nu au suportul. Vreau
să spuneți cu atâta convingere de parcă ați auzit asta de la Plahotniuc.
Asta ne spune nouă logica și analiza elementară pe care noi o putem face. Și noi am încercat într-un mod sistemic să analizăm acest lucru și să arătăm că pentru a avea succes în acea activitate și a avea suportul, inclusiv a partenerilor externi de dezvoltare, Partidul Democrat a avut nevoie de crearea unui sistem antagonist politic în Moldova, un sistem bipolar est-vest. Și acest sistem a fost creat prin faptul că ei l-au susținut pe Igor Dodon în alegerile prezidențiale și l-au adus practic în fotoliu. Și acum acest om distrage atenția și bruiază spațiul politic și de mesaj al acestei țări și la nivel internațional și la nivel național și ne distrage atenția de la lucrurile care se întâmplă în spate. Este controlul financiar, politic și economic al acestui stat și pregătirea următoarelor reforme care vor permite Partidului Democrat și sateliților săi să perpetueze la putere.
Și eu sunt de parte de laboratorul în care se elaborează, cred eu, acest proiect de lege. Și eu încerc să mă conduc de o logică și rolul meu de avocat al diavolului mă impune iarăși să vă contrazic în felul următor. Sondajele arată că instituția partidelor s-a compromis atât cât nu se poate. Și atunci, un laborator care pledează pentru această reformă ar spune așa, dar noi nu mai putem să înaintăm candidați pentru funcțiile de parlamentari de la o instituție care s-a compromis. Poporul are nevoie de altă instituție, alt vehicul. Și iată, alt vehicul este acest candidat independent care, eventual, prin nu metodele este. Astea de îngrădire, va fi constrâns să rămână independent și iată, el nu va este, fi narod neizbiratel.
Sistemul mix nu presupune candidați independenți. El presupune candidați, membri de partid, care candidează în circumscripția respectivă. Noi să avem cineva va fi independent, cineva va fi de la PD, cineva de la PL, de la PLDM, de la alte partide. Și acești oameni vor concura în limita unii circumscripții care de regulă se va limita la jumătate de raion, unitate teritorială administrativă de gradul 2, pentru că noi avem 50 circumscripții, 35 de unități teritoriale administrative, respectiv noi am avea țara ciopărțită câte o treime din raion, câte cumva așa, da? Jumătate, două treimi dintr-un raion, depinde și de numărul populației. Că sunt doar raioane cu 20.000, sunt raioane cu 70.000, trebuie cumva și proporționalitatea asta respectată. Deci noi vom avea o competiție electorală internă în limitele unei circumscripții create de către Parlament. Și acei oameni vor concura între ei. Și vor trece. De ce noi spunem în analiză că Partidul Democrat va lua majoritatea mandatelor în circumscripțiile uninominale? Pentru că Partidul Democrat, cât noi discutăm pe Dodon, geopolitică, tancurile rusești, acest partid de 4 ani de zile pregătește teritoriile și controlul acestora. Noi am văzut câți transfugi politici din teritoriu, din consiliile orășenești, sătești, a comunelor, în consiliile raionale, primari, câți transfugi am avut din cadrul PLDM, altor partide, foarte mulți, da, de la PCRM și așa mai departe, câți oameni au migrat spre Partidul Democrat și sunt în funcție astăzi acolo. Și ei au ratinguri relativ bune, acești sunt aleșii locali care au ratinguri reale, nu cele mimate sau condiționate de televiziuni. Ei sunt acolo, ei trăiesc acolo în orașul cela și în satul cela.
Cu ce e omit, domnul Gligor?
Poftim?
Cu ce e omit pe oamenii ăștia? Brodarea asta pe care o descrieți, cum s-a întâmplat?
Este un sistem complex. Cineva o face benevol pentru că înțelege că Partidul Democrat este la guvernare și vrea bugetul comunității să beneficieze de o asistență fără impedimente. Cineva o face pentru că s-au pus presiuni. Noi avem cazul unor primari pe larg mediatizați, care au avut și dosare penale pe motiv că au refuzat parteneriate politice și ei spun pe nume lucrurilor și cine a fost și cine a discutat și ce le-au propus.
Primarul care a tăiat copaci.
De exemplu, primarul care a tăiat copaci și mai că nu a fost pus la închisoare pentru chestia asta, chiar dacă erau uscați și Consiliul Local a votat acest lucru. Noi avem abuzuri grave și noi avem un sistem întreg de abordare a acestor aleși locali și de stimulare, convingere sau stimulare sau amenințare de a colabora cu Partidul Democrat. Noi avem mesaje în mass media și formulate inclusiv de societate civilă și chiar de acești oameni. Sunt foarte puțini din ei care au îndrăznit să vorbească, pentru că inclusiv frica este mare în societate și ea îi planează în aer. Acest lucru există.
Apropo de frica de a vorbi, domnul Volinski, cu acest subiect s-ar putea merge la un referendum? Să întrebăm populația dacă Igor Dodon tot are atâta încredere în plebiscituri. Poate să întrebăm lumea, voi de care deputați ați vrea? Sau iarăși e riscant, ca și cu pedeapsa capitală?
Eu cred că arhitecții acestui proiect de lege, acestei modificări, probabil iau în calcul și varianta unui referendum. Numai că nu interesează referendumul ca și formă de consultare a opiniei populației. Spuneam mai sus că cel mai probabil, cu o probabilitate foarte mare, oamenii și fără referendum pot zice că susțin un asemenea sistem electoral.
Adică un răspuns previzibil.
Da, de ce ar fi nevoie în acest caz de un referendum? Să admitem un asemenea scenariu, că opoziția, unele partide de opoziție care deja s-au expus că sunt contra modificării sistemului electoral, scot oamenii în stradă, spunându-le: oameni buni, de fapt, nu se face pentru voi, ci o nouă modalitate de a vă prosti și de a se menține la putere acest regim. Atunci, ca o formă de detensionare a situației, exact pe același scenariu, pe același exemplu cum am avut anul trecut, detensionarea situației prin alegeri prezidențiale directe, se plasează subiectul unui referendum în spațiu public. Oamenii au posibilitatea să-și expună opinia. În cazul acesta, evident, orice protest este devalorizat, trecut pe un plan secund, opoziția e dezarmată. Ca formă de luptă cu opoziția, eu admit un asemenea referendum, cu atât mai mult că și timpul, perioada de timp.
Admiteți posibilitatea.
Posibilitatea.
Nu înseamnă că vă și place.
Sigur că nu. Eu mă gândesc în primul rând și ca și contribuabil, pentru că noi plătim niște bani la buget, iar orice referendum înseamnă și niște costuri. Și eu admit că societatea trebuie să plătească pentru un exercițiu democratic când vrei într-adevăr să afli opinia oamenilor, dar când pur și simplu e nevoie de un referendum doar pentru a detensiona situația și eu încă și mulți alții ca mine în această țară trebuie încă și să plătesc pentru asta, sigur că nu-mi convine.
Cei care apără această posibilă, foarte posibilă sau eventuală reformă, i-ați văzut pe la diferite posturi de televiziune, spun așa: da, bine, funcționează în Germania și se referă și la Ucraina. Lăsăm Germania, dumneavoastră ați spus, suntem de parte de Germania, dar de Ucraina suntem și geografic și mental aproape. Dacă funcționează sau nu în Ucraina, domnul Gligor?
De minune, de o dragoste funcționează. Dacă Comisia de la Veneția a ajuns să exemplifice și să le spună moldovenilor:
păzia,
bă, fraților, voi nu sunteți Germania, ei așa și scriu. Deci dacă luați opinia Comisiei de la Veneția din 2014 și îi scriu negru pe alb. Da, acest sistem funcționează în alte state, dar acele state au alte instituții, alte tradiții și o altă istorie și un alt context sociopolitic și de educație politică. Ei așa scriu. De exemplu, Germania, România și Ucraina. Germania, care are tradiții, este un stat federal și are tradiții seculare și are un alt context și la general voi nu sunteți Germania. Ei așa și scriu. Republica Moldova nu este un caz potrivit de comparație cu Germania.
Scriu, din
în engleză.
În engleză?
În engleză scriu, da.
Poate știe cineva engleză în Partidul Democrat.
Sper. După care dau exemplul Ucrainei și spun că în Ucraina, la general, s-au ajuns la lucruri ridicole. În cadrul campaniei electorale din 2011, dacă nu greșesc, nu-i puteai separa pe candidatul local de baronul local. Ei spun foarte clar că legăturile, de multe ori legăturile între oamenii de afaceri și de influență în teritoriu erau mai mari cu candidatul desemnat pe circumscripție să participe în alegeri decât cu acel partid pe listele căruia precum că el candidat. Noi trăim o perioadă de democrație în devenire, sălbatică. Noi nu putem aplica sisteme sofisticate de alegeri în cazul în care secretarul general al Consiliului Europei ne spune nouă că noi avem un stat captiv. Ori acei oameni care îl țin în captivitate, asta spune secretarul, asta nu eu spun. Ori acel partid care conduce coaliția de guvernare și are și un coordonator a coaliției de guvernare, auto-intitulat, ei l-au prezentat ca coordonator executiv a coaliției de guvernare, inițiază astfel de reforme. Pentru mine asta este o haită de lupi care organizează alegeri pentru o turmă de oi. Și le tot le explică că
Dar dacă oile
stați că vă mâncăm la timpul potrivit.
Organizeze. Dacă oile
asta este o altă întrebare. Asta este o întrebare.
Tot merg 25 de ani răzlețite. Și coordonatorul spune, domnule, ia să vedem un stat captiv, poate e mai eficient. Și elaborează tot felul.
Nu, dar nu ne mănâncă numai de atât că probabil partenerii externi nu le dau încă voie.
Doamnelor și domnilor, aici se încheie emisiunea noastră de astăzi, la care au participat Igor Bolnitski și Ștefan Gligor. Ne reauzim duminica viitoare. Până atunci ne puteți asculta zilnic, dimineața și seara, pe frecvențele care vă stau la îndemână sau pe internet la orice oră. Iar sâmbătă, ca de obicei, vă dă întâlnire Valentina Ursula, după care, duminică, iar o luăm de la capăt. Pe curând!
Aici Radio Europa Liberă.